Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і разом із нами на зв'язку отець Петро Балох. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Навіки слава, вітаю!
Що ж, дорогі слухачі, сьогодні з отцем Петром ми будемо говорити про Ватикан, будемо говорити про нашого Папу Римського, про стосунки, які складаються у нас з Ватиканом. Так, чи правильно я зрозуміла тему нашого сьогоднішнього ефіру, отче?
Ну, так, загалом так. Слово «стосунки» можна би замінити наше відношення до Ватикану. Стосунки вже встановлені, дипломатичні, офіційні, правда, вони є, анунцій тут перебуває, але ось є проблеми з цим відношенням до Ватикану, яке погіршилося зі сторони українців загалом, і католиків, багатьох, зокрема, по відношенню до, ну, навіть, можна сказати, не настільки до Ватикану, як такого апостольського престолу, а до особисто папи Франциска.
Ну, так, до його постаті, чи, можливо, до його особистості, хіба, як делікатніше висловитися?
Угу. Ну так, ну це із приводу, ну ось як то кажуть, цим каменем спотикання стала ця наша трагедія, ця війна Росії проти України, яка особливо після загострення, після повномасштабного вторгнення, хоча тут і там були якісь такі вже з нашої сторони непорозуміння, нерозуміння кроків деяких Ватикану, наприклад, зустріч з патріархом цим Кирилом у Гавані, папи Франциска, чи якісь там інші нагороди Путіну, якогось там архангела, чи якогось ангела миру, щось таке. Ось десь такі різні речі були раніше, а після лютого 22-го року, то особливо різні кроки були непорозумінням. Таке враження у мене, що Ватикан хотів якнайкраще, чи Папа Франциск хотів якнайкраще, як це розумів, а вийшло якнайгірше. І тут причини пробувати розібратися у причинах, то їх цілий спектр.
Так.
Без емоційно, якось не так відразу, так все просто, що ось ворог України, дехто говорить, він хоче такий-сякий, і починають такі причини десь там цілі і особисті, і можна сказати теж, і загалом ось про що хотів би говорити сьогодні, такі вони більш широкі, взагалі-то ватиканські, навіть можна так сказати, незважаючи на те, що папа особисто докладає колорит до тих своїх там, чи то висловлювань, чи то кроків, чи то дій у справі цієї війни, то теж тут маємо справу трошки ширшу, не так все просто. Чому про це говорю? Я вже неодноразово говорив, писав про те, що, ну, якщо так здалека йти, то маємо взагалі ще щось таке, як політика Ватикану по відношенню до Східної Європи загалом в політичному плані, до церкви православної, московської теж. І це вона сформувалася, ось та сьогоднішня політика, десь в другій половині ХХ століття. Її називають «Остполітик», «Східна політика» з німецької. І якщо тоді, ну там ще Радянський Союз був, то йшлося про те, щоб дати змогу добре функціонувати чи то католицькій церкві, чи то мати якісь нормальні відношення з державою тодішньою. І властиво тому і були контакти Ватикану з Московською патріархією. Ватикан, напевно, усвідомлював, що ця церква залежна від тоталітарної держави, то все одно якось співпрацював з церквою православною, маючи теж, ну, як виявилося, помилкову перспективу, що Радянський Союз – це навіки, що нам треба вже змиритися, ну так десь собі, як не знаю, можемо собі уявити, що ми хочемо з Китаєм щось мати, Китаєм, і може, як хтось може сказати, що Китай розвалиться, впаде через 5 років, 10, в голову нікому це не приходить.
Це неможливо передбачити, ну принаймні так, сьогодні.
Ось, і так не передбачали у Ватикані, що Радянський Союз розпадеться, відповідно випрацювалася така стала політика, як я сказав, східна, як, які відносини мати з Радянським Союзом загалом і з Церквою Православною, зокрема. Чи, а тепер вже це перенеслося якось так автоматично чи своїм ходом на Росію. І то незалежно було від того, від тих відносин, що там Радянський Союз свого часу робив, чи що Росія робить тепер. Там були і якісь інтервенції Радянського Союзу воєнні в одну країну, в другу, в Афганістан, правда. А потім після розвалу Радянського Союзу, ну то Росія тут і там проводила якусь агресивну політику, може не таку широкомасштабну, як тепер в Україні, і це нас не так безпосередньо, чи взагалі нас майже не стосувалося, наприклад, 2008 рік Грузія.
Так.
І тоді, ну, особливо, чому хочу це сказати, бо протиставляють Франциску попередніх понтифіків. А я завжди питаю, чи ви пам'ятаєте якийсь різкий засуд папою Бенедиктом XVI Росії після 2008 року, після нападу на Грузію? Я не пам'ятаю.
Так, я теж не пригадую.
По імені, щоб згадав Путіна, щоб сказав, ти такий агресор чи щось там. Ні. Тому що ось це далі та сама політика, політика Ватикану, щоб бути мостом, примиренням і так далі, і так далі. З нашої точки зору української, ми знаємо, ким є Росія і так далі, ми знаємо, що це, ця політика, м'яко кажучи, дещо наївна. Примирення агресора, такого як імперського, як Росія. Мало того, з іншої трошки сторони і трошки раніше історії, часто, ще частіше протиставляють папі Франциску Йоанна Павла ІІ, що так, ось він такий і так далі, і так далі. За часів Йоанна Павла ІІ була Сербія, вчиняла геноцид над боснійцями, і там Сребреніця, і так далі. І Йоанн Павло ІІ мав тоді промову, я теж про це колись писав, що в своїй промові, в своїй проповіді про страшну трагедію, про назвав жертви, проте по імені не назвав агресора. Ані Югославію, ані Сербію тоді вже, ані Мілошевича. Залишив знову такий місток, щоб бути ось таким містком примирення. Ось єдине, коли Йоанн Павло ІІ досить гостро виступив проти війни, це було під кінець понтифікату, а саме це коли Америка, Сполучені Штати напали на Ірак. Перший раз в 90-91 році війна в Затоці, і особливо другий раз в 2001-му після World Trade Center. Так. Ось тоді досить гострі слова були проти цієї війни. Хоча папа Йоанн Павло ІІ був досить проамериканський в порівнянні з усіма іншими, чи до того, чи після нього папами, то все одно ось тоді досить гостре засудження. Тому дехто знову протиставляє папу Франциска і Йоанна Павла ІІ, що ось той був такий проамериканський, прозахідний, довів там і свою батьківщину до Євросоюзу, допоміг у всякому разі і розвалив допоміг розвалитися Радянському Союзу, властиво допомагаючи Америці. А ось папа Франциск антиамериканський. Значить, це дуже велика правда в цьому є, що папа Франциск, який походить з Аргентини і маючи якісь там, які багато аргентинців рації, є досить так антиамериканський, правда? Але власне, Іван Павло ІІ, війна в Іраку проти диктатора Хусейна, гостре засудження цього злочину, як він говорив, цього і так далі, і так далі. Тобто, ну, таке протиставлення, воно деколи береться з забуття. Ми деколи уявляємо, чи хочемо видавати бажане за дійсне.
Так.
Ясно, що тепер у випадку Франциска воно набуло, ну, ясно, що не можна порівнювати і сказати так само тепер. Тепер є трошки ще більше загострено. Власне, це вже особисті якості Франциска. Плюс до цього додаються деякі висловлювання, яких могло би не бути, якісь зайві слова. Ось як приклад, тут маємо недавній, з кінця серпня, 25 серпня, телеміст з молоддю у Санкт-Петербурзі, то там промова була більш-менш нормальна, а після вже від себе папа додав декілька слів про насліддя культурне, маючи на увазі культурне насліддя, і як прикладом до цього насліддя великих протагоністів культури російської, це були імператори Петро І і Катерина ІІ. Ось. Тобто тут і це викликало бурю цілу, знову додаткову до того, що ще й було перед цим. Ну, крім особистих ось цих, я це деколи так називаю, ляпи, чи такі ось, то тут папа висловив, в принципі, не лише свою особисту позицію, але й загалом позицію багатьох людей культури на Заході. Як би нам цього хотілося чи не хотілося. Розмовляючи з людьми культури, або з більшістю, я думаю, може не всі, але вони розрізняють власне культуру, мову Росії, чи то російську мову, російську культуру, і сьогоднішній режим Путіна, сьогоднішню війну, яку повністю засуджують, так подібно як папа Франциск засуджує цю війну, однак ось як приклад ставить цю культуру. Я дослівно декілька днів тому ось мав таку дискусію, в нас була презентація книги відомого ватиканіста, він зараз ще є в Україні, презентує книгу в різних містах, дуже хороша книжечка, італійською, щоправда, про війну в Україні, війна, яка змінює світ. І це такі репортажі і так далі. І там, між іншим, в цілій книзі, ну, вкраплені тут і там, всюди, ось про цю культуру, про Достоєвського, про мову, що, ну, в принципі, ось він їздив по Сходу і там, каже, більшість чи майже всі російською розмовляють. Це для них рідна мова. І він таке твердження, що ця мова має бути мовою койне. Це койне, це значить така, як колись у грецькому, алінському світі грецька була, чи в Римській імперії латинська, мова спілкування, міжнародна і так далі. Ось так, це його таке переконання, що ось заборона чи обмеження цього, це є анти, щось там анти. Видно, ось абсолютно трошки незнання або неврахування реалій 21 століття, що ця койне, ця спільна міжнародна мова накидувалася силою завжди всім сусідам, агресією, і з цього приводу народ має ну, негативну пам'ять. Заборони своєї мови, висилки в Сибір, вилучення тиражів, у нашому випадку, українських книг і так далі, і так далі. Це раз. Два, культура. Ну, власне, і тут було порівняння. ось є німецька культура. Там Бетховен, Бах, не знаю, ще, можна навіть сказати Вагнер.
Вагнер, так, якраз мені пригадалося.
Так, так. І це німецька культура, і міжнародна спільнота не віддала цієї культури разом з мовою Гітлеру і нацистам. Вона їх це виразно розрізняла. І, відповідно, аналогічно ми теж повинні це зробити, не віддати російську культуру Путіну, умовно кажучи, і мову, а вважати їх як? Чим? Своїми. Тобто світовими, бо це велика російська. І отут виникла в мене дискусія, чому? Тому що кого би ми не копнули, ну, може, композиторів то важче, бо там музика, але література чи листи ось того ж самого Достоєвського, ну, то повністю шовіністичні, так, і антиукраїнські.
Насправді.
Не лише листи, не лише навіть його приватні якісь ці, але і там воно і в цьому, у творах виходить, чи то браті Карамазові, чи то ідіот, всюди антизахідні тези, якісь там, ось той загниваючий захід, ну це не Достоєвський був автором цього, це хто інший, але то, воно там прослідковується.
Чи ну, презирство там... до західного світу у творах, так, Достоєвського, воно дуже явне. Так, можливо, при перекладі воно втрачається, але от таке презирство до західного світу...
Я не думаю, що втрачається, просто то мене враження, що на Заході це беруть якби в лапки, що ось, ну так, це пише Достоєвський, то хай буде, це ж письменник. І там, але там, що гірше, у того, що там Достоєвського, ми маємо ідеї, які потім путінізм втілюватиме в життя. Месіянство Росії, винятковість Росії, не знаю, що там, православ'я і Росія. Так. І так далі. Тобто ось ці всі ідеї, ще нібито теоретичні, це ніби 19 століття, але вони потім будуть десь там втілюватися. Або будь-якого візьмемо, ну, там культурного діяча великого, то рідко коли можна зустріти, що він десь там схвально писав про намагання України бути незалежною, мати свою рідну мову. Ось там
а я хіба не можу і пригадати такого автора, який би так висловлювався.
Хтось там, був, але він був на маргінесі, якось не був таким, скажімо, великим, правда? Деякі навіть автори українського походження, як Гоголь, то писали взагалі російською, щоб, ну, бо ось мова спілкування, щоб бути, щоб видаватися, щоб цей. Інший трошки пізніше жив представник України Шевченко, все-таки писав українською, але з цього приводу мав різні прикрощі. Правда? Тобто, ось і це такі факти, які трошки невідомі на Заході, відповідно кажуть, що порівнюють з німецькими різними письменниками чи композиторами, що ось вони якби не віддали ми їх нацистам, ви відповідно не віддавайте це багатство, і хай буде воно світове надбання, і ваше хай буде. Є багато творів на цю тему. Ось папа ще недавно мав таке висловлювання, що культура ніколи не є імперіалістичною. А є багато досліджень на цю тему, що як імперії часом використовують культуру, релігію, не знаю, спорт, мову і культуру. І ми це в випадку Росії бачимо, що на жаль, використовує. На цю мою репліку автор італійський, це той, який написав книгу Рафаеле Луїзе, він ватиканіст з Лосерваторе Романо, автор цього книги «Україна у часі війни, посеред війни», він ствердив, що це, однак, інструментальне використання культури, що культура не винувата, що, чи мова не винна, що її так використовують. Ну, можна так теоретично сказати, але ми від цього тим не менше страждаємо, тому що поки Росія існує і є її культура, то вона її інструментально і буде використовувати. Ми її скажемо, це не Путін, це наше, окей, так само якось російськомовні. Ми тут вже українці, ми російськомовні, це не Росія, ми, і це багато людей, чи більшість сьогодні російськомовних антипутінські, навіть антиросійські, але їх далі трактують як співгромадян своїх. Путін їх тут приходить визволяти.
Ну так, він же говорить, там, де закінчується російська мова, там і закінчується їхня імперія.
Ось. Так що, тому я тут споджуюся на зустрічі з письменником, був митрополит православний Євстратій Зоря, він таке щось трошки абстрагувався і каже, окей, через років 50, може ми про це поговоримо. Коли, як у випадку Австро-Угорщини, яка ще перед Німеччиною була великою імперією, і німецьку мову свою, тобто Австро-Угорську імперію офіційну, накидувала колоніям, але потім вона розпалася, Австро-Угорщина зменшилася до ось такої маленької, мирної і цивілізованої Австрії, і тепер нікому вона не перешкоджає ані її культура, ані її мова. Коли Росія через 50 років стане маленькою, мирною Австрією, ось розпадеться і буде такою нікому не загрожувати, тоді можемо поговорити про мову, яка нікому не буде загрожувати, про культуру, яка нікому не буде загрожувати, про церкву московську, яка теж нікому не буде загрожувати, і так далі. Натомість тепер, поки існує цей, скажімо так, монстр при наших кордонах, який невпинно чатує, як би поширити свій так званий руський мір у церковному чи в політичному теж значенні за посередництвом культури, мови, релігії і всього іншого, ну то нам це, ось, ну, це наш життєво необхідно боронитися. І розрізнення тут ось таке, ось відділяємо одне від другого, бо це неможливо і так далі. Це пастка. Це, ось цього на Заході не розуміють. І між іншим Папа Франциск теж цього не розуміє, тому що він ну, поза цього контексту нашого історично-культурного не знає весь той... ну, навіть потім, як сказав, що він так помилився з тим Петром Першим і тою Катериною, бо не знав, що вони, ким вони були для України. Він про них знав такі загальні відомості, які зрештою, я про це теж писав, а навіть перевірив, можна перевірити в різних вікіпедіях, англомовні, ще якісь, як там представлені ці імператори, як ті, які відкрили Росію на культуру, на цивілізацію, на Захід, вікно в Європу. Тобто папа, закликаючи молодь наслідувати цих ось, закликав їх, якби наслідуйте культуру, цивілізацію, Захід, а не війну, агресію, щось таке. Ось хотів добре,
а вийшло гірше.
Тому що вони, громадяни Росії, маючи перед своїм, як то кажуть, у думці Петра і тих, і Катерину, то в останньому, на останньому місці, можливо, якусь цивілізацію згадуючи Європу. Передусім згадують їхні експансії, їхні, не знаю, воєнні перемоги над Карлом XII під Полтавою, чи не знаю, що там ще, заснування різних міст російських на територіях, між іншим, України, і так далі, і так далі. Тому цей приклад ось був, ну, такий абсолютно незрозумілий. Тому я говорю, папа тут не мав якогось наміру образити Україну чи щось. Тут просто з незнання нашого історичного контексту ось якесь таке виникало. А вже ось то, про що я на початку говорив, тобто той весь бекграунд, той весь східна політика, це неназивання, традиція неназивання агресора по імені. І це не Франциск почав, це почали ще, не знаю, Йоанн 23-й, це потім Павло VI папа, Йоанн Павло II, і Бенедикт 16-й, і Франциск це продовжує, цю таку бути нейтральними, бути посередниками, бути понад, то це ось ця політика є, і ця постава, така позиція є наслідком цієї політики. І тут виникає питання дуже, ну, засадниче і принципове. Політика Ватикану гаразд, держава Ватикан має свою політику і свою дипломатію, але це ж держава не світська. Це держава, яка десь у своїх статутах, думаю, і переконаний, базується на Євангелії. Якби це є навчання Христа, це є, має бути головним, благовіщення, але теж постава правди, позиція говорити, проповідувати істину, не спробувати при, як то Павло казав, щоб не приподібнюватися світу чи подобатися світу, щоб щось якісь звідси витягнути бонуси. Тільки коли настає, коли мирні часи, то гаразд, можна якусь свою політику мати, дипломатію і так далі. Коли настає час, видно виразно, де є жертва і агресор, і що є причиною, то не називання агресора. Ну то це якби назвати агресора по імені, це я не думаю, що агресора зупинить, бо цей агресор вже взагалі не зважає на нічиї думки. Йдеться про сам авторитет моральний апостольського престолу. Ось тут є питання. Бо я не знаю, чи хтось, ну дехто там наївно теж сподівається, що як папа прийде в Україну, то зупиниться війна. Чи як папа, не знаю, скаже Путіну, чи запросить його, чи сам поїде і поговорять, то ну, це з того репертуару, що поговорити в чотири очі, чи зустрітися посередині. Це ми знаємо. Це нічого людині,
на жаль, вже
втратила рештки людяності і лицемірить, і злочинець, то нічого це не допоможе. Йдеться про сам авторитет Святішого Престолу, правда, який згідно з соціологію впав в Україні на самі низи, з десь там з топу на самого верху ще у 2021-му, чи на початках понтифікату. Ось про це йдеться. Тепер папу майже ніхто чи більшість не слухає, або як тільки щось каже, вже все емоційно негативно, а він говорить, крім справ українських, ще й як пастир католицької церкви, якісь має проповіді, катехези, повчання. Ну то йде ще разом з цим якесь таке ігнорування, правда? Тому це є прикро, і це треба буде якось виправляти, надолужувати в майбутньому щось, не знаю, щось робити. Може це дехто каже, наше недопрацювання, трошки аналогічне, як на міжнародній арені. Далі російська пропаганда дещо, чи значно, не знаю, як це порівняти, перемагає українську пропаганду. Далі не зупинилася, спочатку трошки, якби, ну така, коли почалася агресія, то люди на Заході почали сприймати в штики цю пропаганду російську, але потім якось десь там ось тут і там чуєш, що ось, ну і все так однозначно, ось, а тут корупція, а тут Україна теж цей, а то дві сторони. Ось недавно президент ООН закликав припинити обидві сторони вогонь. Тобто ось і це йде комунікат у світ, що тут воюють дві сторони. Рівнозначно хочуть війни, а ми тут закликаємо до миру, вистачить обидвом припинити вогонь і так далі. Як це виглядає, якщо аналогію іншу провести? Це коли хтось йде вулицею і бачить гвалтівника, що гвалтує дівчину, то закликає обидві сторони припинити. Ось, це лицемірство називається, правда? Треба гвалтівника відтягнути, не знаю, пов'язати, чи що, а не закликати обидві сторони. І ось вони не послухалися. Гвалтівник і жертва. А ми ж закликали. І то є таке викривлення, це є викривлення дійсності, яке, звичайно, що на руку агресору. Ось агресор згідний, щоб його називали агресором, але жертву, щоб називали другою стороною, яка теж по другій стороні.
Ну, вони ж теж змагаються, вони ж теж проти нас воюють, вони теж нас убивають. Ну, така позиція.
Так. Звичайно, що це захист, але ну, це ж війна. І тому тут, що нам якби тут робити з цим усім, правда? Ну, з тою культурою то важче, правда, донести, бо дійсно далі на Заході російська література, культура. Ось,
російський балет так само, він так, популярний.
Там, щось там. Воно все далі популярне, йдуть там постійні сутички, десь там чую під театрами, операми, коли запрошують російських, навіть таких пропутінських, там, не знаю, Нетребко якась постійно хоче співати в тих берлінських операх, і українці протестують, все рівно їх запрошують. Знову та сама теза, культура – це інше. Спорт…
Так, зі спортом це взагалі останні дні, ну, такі були кілька таких гучних скандалів було зі спортом.
А що спорт поза політикою, а ну якби всі нормальні люди знають, що спорт це є політика. І тут якби це особливо в наш час. Колись, може, це було поза політикою, і в Древній Греції, коли були Олімпійські ігри, то припинялися війни.
Так.
Ось таке було правило. А тепер це використовується теж, між іншим, для пропагування себе, своєї країни і так далі. То з цим важче ще, це ще працювати треба. І ми не можемо заборонити комусь там читати когось там російського чи слухати на Заході. Це справа їхня. Але якщо що стосується, правда, що стосується, щоб не називати Україну стороною конфлікту, ось, бо це типова російська пропаганда, сторони конфлікту, і щоб не називати жертву теж, ось, постійно вишукувати, ось, а жертва то не так зробила, а Україна це не так, а неправильно захищається, а досить агресивно захищається, а ще там щось, правда, і так далі, і так далі. То, а потім якось виправдовування десь там дій Росії, що ну ось там, а наші співгромадяни деколи допомагають, ось колись висловлювання таких політиків, як Трамп, що Росія має право на Крим, ну бо там же російськомовні і росіяни живуть.
Власне.
Тобто береться знову в лапки історія, русифікація, заселення росіянами цих територій.
Вивезення кримського населення.
Так. І тому, ну ось, а Ватикан не живе в вакуумі. Апостольський престол знаходиться в Римі. Рим – це столиця Італії. Італія – це країна Євросоюзу. Євросоюз – це частина Заходу, глобального Заходу. І там свої ось наративи. Я вже не говорю про свою політику. Нам допомагають лише тому, що це вигідно Заходу, на щастя для нас. Якщо б ми були, боронь Боже, якоюсь африканською, маленькою, нікому не потрібною країною, далеко від перехрестя геополітичного і так далі, то ну, відбувався б якийсь геноцид з боку сусіда, то дивилися б на це, співчували, деколи новини би про це щось говорили. Але чи було би там висилка озброєння, мільярдів доларів в економіку вливалося б, чи вишколювали б пілотів, ну, сумніваюся.
Навряд чи.
Тому нам ну, неймовірно поталанило ще, що ми не самі у цій один на один з Росією, і що геополітичні якісь там інтереси, Це так, дружні відносини до України тут десь на якомусь там місці, я думаю, може, навіть не на другому і не на третьому, на далеко. Тут, перш за все, є свої інтереси, і слава Богу, що ми посторонні цих інтересів, а не Росія. Частково ми ж там ну, трошки жалимося, що не всі санкції не такі, ну бо інтереси теж так. Десь там в Росії залишаються, правда?
Ну, насправді, вони дуже багато працюють над тим, щоб їхні інтереси були почуті у світі і щоб вони задовольнялися світовим співтовариством.
Але теж вони працюють, але теж і західні фірми, і країни теж дивляться, далі купується нафта і газ. І відповідно теж інтереси є у Ватикану. ось там католицька церква, дехто каже в Росії, відносини екуменічні з російським патріархатом. Одного разу мені сказав один отець з Ради єдності, Папської Ради до справ єдності церков, що вони в курсі, вони знають, що таке російська церква, всі ці пов'язання колись з КГБ, тепер з державою, вони це все знають, вони це, але скільки десятиліть напрацьовувався цей діалог з найбільшою східною православною церквою світу за чисельністю, ну якщо вірити статистикам, що скільки комісій засідало, вони не можуть це тепер одним розчерком пера чи висловлюванням із приводу ось там якоїсь війни чи ще чогось перекреслити. Бо війни проходять, а відносини тривають. Ну і ось щось таке. Тому підтримуються відносини, тому була зустріч у Гавані після початку цього війни, тобто після 2014-го. Тому і далі, незважаючи на те, що там патріарх благословить це все військо агресора, папа там якось його назвав колись вівтарним хлопчиком Путіна. Ну окей, але ну, це лише були особисті слова, а натомість офіційні відносини далі підтримуються з огляду ось на не знаю, екумінізм, на єдність церков і все таке. Тобто тут ось ми кажемо про кризу у православній церкві Московського патріархату, глибоку кризу, коли там дехто навіть звинувачує її в єресі, але десь там, не знаю, чи усвідомлюють собі чи ні, десь є криза і у Ватикані. Хоча, з другого боку, ось тут уже розрізнення настає. Дехто каже, що позиція апостольського престолу досить чітка і ясна. І це вистачить послухати там Пароліна, там інших кардиналів, працівників курії, і позиція особиста папи, який ось коли говорить так від себе, не з листочка, не приготовлений текст, то це ще є надія, що позиція особиста папи – це не вся.
Не вся позиція всього Ватикану, так?
Пост Ватикану, так. Бо як слухаємо Кирила, ну то в принципі там поодинокі священники десь там в опозиції проти. А натомість знайти когось з єпископів, який би не погоджувався з цим, чи загалом православну церкву МП, ну то це Кирило висловлює думку своєї ось такої державної церкви. Натомість у Ватикані чи взагалом католицька церква вистачить поїхати в Польщу, в Америку, в ще десь там, у Курію Римську, Ватиканську, ось, ну то там досить більшість на стороні України, так як і папа, але більшість теж висловлює досить чітко, хто агресор, хто жертва, що робити. Ось якось так у нас. Така в нас ситуація неоднозначна, незрозуміла для багатьох тепер українців, коли біда нас доторкнулася, і ми вихотіли однозначної чіткої позиції засудження там того і підтримка однозначна нас. Але
все набагато складніше.
Все набагато складніше, і папа теж особисто дивиться на Україну і повністю її підтримує, але під його опікою ще теж решта країн світу з їхніми всіма. Він є пастирем теж Філіппін, а Філіппіни в більшості свої проросійські. Він є теж пастирем католиків в Індії. Індії підтримують Росію, Індія. Він є пастирем латиноамериканських країн. Там підтримка Росії велика. Він є пастирем африканських країн. Там підтримка Росії взагалі. Там захоплюються різними тиранами і всіма іншими. Тобто це треба брати до уваги. Правда, що він не лише пастир католицької церкви, не знаю,
в Україні.
В Україні. І це би було дивно, якби хтось з очільників української лише церкви висловлювався ось так неоднозначно. Правда? А ми це трошки забуваємо і тому, ну, але на завершення. Тим не менше Євангеліє і деколи страждання з приводу Євангелія і так далі має бути все одно пріоритетом для апостольського престолу загалом і для і для наступника апостола Петра, зокрема.
Дякую, отче Петре, за таку цікаву і змістовну розмову. Дорогі друзі, це була програма «Катехеза». У нас в ефірі був отець Петро Балох, вела ефір Івана Криворучко. Дякую за увагу. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
Слава.